Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak, 27. februara, ovo su najvažniji naslovi emisije. U Skupštini Crne Gore počela sjednica na kojoj bi trebalo da bude ukinuto vanredno stanje uvedeno 11. februara zbog vremenskih nepogoda. 19. godišnjica od otmice u Štrpcima još jednom pokazuje da država izbjegava da se na adekvatan način suoči s prošlošću, poručuju iz foruma Bošnjaka. Šefovi diplomatija zemalja Evropske unije daće mišljenje o tome da li Srbija zaslužuje status kandidata za članstvo u Uniji. Opšti izbori u Srbiji biće raspisani 13. marta. Francuski film Glumac triumfovao na 84. dodjeli Oscara u kategoriji za najbolji film. Najbolji glumac Jean Dujardin, glumica Meryl Streep. I sadržaja emisije. I nakon 19 godina od zločina u Štrpcima, porodice ubijenih traže zadovoljenje pravde i odgovornost za sve koji su u tome učestvovali. Mirsad Rastoder iz foruma Bošnjaka.
Vrlo je interesantno. Ovih dana su predsjednici vlada, tri zemlje i četvrta učestvovali u jednom razgovoru o vanrednom stanju. Vrlo bi lijepo bilo da oni uskoro sjednu i razgovaraju o tome kako da odgovore i na ovo pitanje i ažuriraju, daju istraživanje o zločinima koji se ne mogu zaboraviti i bez kojih nema onog zdravog pomirenja i budućnosti u regionu.
Da nakon zavale, avale, tiku plaze i drugih aferama u Budvi nema kraja, potvrđuje i najnovija.
Nakon što je firma oca preuzela kredit ćerkine firme, kredit će najvjerovatnije vraćati bratova firma, odnosno građani opštine Budva. Tako Stevan Đaković iz PZP-a objašnjava najavu krivične prijave protiv Topco zbog, kako tvrdi, nezakonitog poslovanja. Riječ je o firmi koju je osnovala turistička organizacija Budve i ugasila nakon što se zadužila za 5,5 miliona eura.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada neće imati podršku socijaldemokratske partije ukoliko u zaključcima o budućnosti kombinata aluminijuma o kojima će Skupština sjutra da raspravlja ne bude jasno iskazana namjera da se prekine partnerstvo sa ruskim investitorima, kazao je potpredsjednik SDP-a Raško Konjević u intervju za vijesti. Ne slažemo se u toj oblasti odnosa prema lošem investitoru u KAP ukoliko vlada ne vidi sve loše posljedice koje proizveo ruski investitor i ukoliko joj je važnije partnerstvo sa njim, onda ta vlada nema našu podršku. Kao je Konjević. Nevladina organizacija Voz neprebola predaće poslaničkim klubovima zahtjev za otvaranje skupštinske istrage i obrazovanje anketnog odbora koji bi ispitao sve okolnosti u vezi sa suđenjem i presudama za željezničku nesreću kod Bioča. Iste NVO traže da bude ispitan rad vlade i sistema izvršne vlasti zašto nije transparentno raspolagano novcem sa računa humanitarne pomoći. U Briselu se sastaju šefovi diplomatija zemalja Evropske unije koji će dati mišljenje o tome da li Srbija zaslužuje status kandidata za članstvo u Uniji. Sutra će ministri Evropske 27-orice odlučiti o tome da li će Beograd dobiti kandidaturu, a 1. marta će to konačno na zasjedanju potvrditi i šefovi država i vlada. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović najavila je da će republički i lokalni izbori na teritoriji cijele Srbije biti raspisani 13. marta. Đukić-Dejanović je za RTS kazala da će izbori na Kosovu biti organizovani u saradnji sa međunarodnom zajednicom kako predviđa rezolucija 1244. Pokret samoopredjeljenje saopštio da je obezbijedio 15.000 potpisa za sazivanje vanredne sjednice Skupštine Kosova na kojoj bi se raspravljalo o sporazumu o regionalnom predstavljanju. Prema saopštenju pokreta, taj broj potpisa obezbijeđen je samo za dva dana. Samoopredjeljenje najavilo je da će najkasnije sutra predati potpise u parlament i zatražiti vanrednu sjednicu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjedinjene države i njihovi saveznici odbacili su referendum sirijskog režima o novom ustavu kao farsu, čiji cilj je da se opravda krvavi obračun sa neistomišljenicima. Američka državna sekretarka Hillary Clinton nazvala je glasanje cinizmom i pozvala Sirijce koji dalje podržavaju Asada da mu okrenu leđa. A svrgnuti predsjednik Jemena Ali Abdullah Saleh planira da napusti Etiopiju, izjavili su danas njegovi saradnici. Ti izvori su precizirali agencija Associated Press da će bivši predsjednik napustiti Jemen u roku dva dana zajedno sa članovima porodice. Tajne službe Rusije i Ukrajine uhapsile su dvije osobe koje su planirale navodno da izvedu atentat na premijera Vladimira Putina nakon predsjedničkih izbora koji će biti održani 4. marta, javio je prvi kanal ruske državne televizije. Putinov portparol Dmitrij Peškov potvrdio je informaciju da su ukrajinska i ruska tajna služba spriječile pokušaj atentata na ruskog premijera. Sajt Wikileaks počeo je objavljivanje više od 5 miliona mailova američke privatne agencije za strateška istraživanja Stratfor. Kako je objavljeno na sajtu Wikileaksa, mailovi obuhvataju period od jula 2004. do decembra 2011. godine i pokazuju kako je Stratfor imao mreže doušnika, strukture za davanje mita i tehnike za pranje novca.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Crnogorski parlament trebalo bi da jednoglasnom odlukom ukine vanredno stanje uvedeno zbog velikih snježnih padavina. Iako su svi poslanici pohvalili rad državnih službi, kritikovano je što sistem nije podignut na najviši nivo čim je nevrijeme počelo. O tome Srđan Janković.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović predložio je parlamentu da ukine vanredno stanje koje je uvedeno zbog blokade energetske i putne infrastrukture, a čiji su uzrok velike snježne padavine. Predsjednik Crne Gore je rekao da se stanje popravilo u svim segmentima.
Da je stanje putne infrastrukture stabilno i da je većina magistralnih regionalnih pravaca prohodna, kao i da se odvijanje saobraćaja normalizuje. Da je zdravstvena i epidemiološka situacija stabilna, kao i da zdravstveni sistem funkcioniše kao u normalnim uslovima. Da se nesmetano odvija snabdijevanje stanovništva neophodnim životnim namirnicama i da nema nestašica. I na kraju, da je angažovanje sektora za vanredne situacije, vojske Crne Gore, uprave policije i drugih spasilačkih službi na uobičajenom nivou za ovo doba godine.
Poslanici su pohvalili trud i rad institucija čiji su zaposleni učinili nadčovječanske napore da bi građanima olakšali život u veoma teškoj situaciji, a da su pritom rizikovali i sopstvene živote. Država treba da subvencionira poljoprivredne proizvođače koji su pretrpjeli velike štete. Ispit humanosti i solidarnosti položili su svi građani Crne Gore koji su učestvovali u akcijama prikupljanja pomoći ili na druge načine. Ono što je kritikovano tokom sjednice parlamenta je zakašnjala reakcija državnih organa na najave velikog nevremena. Kemal Purišić iz Bošnjačke stranke.
Mi mislimo da je vanredno stanje trebalo proglasiti i 3. februara. Svakako smo podržali to da se uradi onda kada je urađeno, mislim 11. februara. Svakako su okolnosti koje su vladali u Crnoj Gori zahtijevale adekvatnu reakciju države.
Poslanik pokreta za promjene Branko Radulović je ocijenio da sektor za vanredne situacije ima mnogo nedostataka, da država nije spremna za buduće teške događaje, da se ne primjenjuju međunarodni standardi u oblasti putne infrastrukture do građevinarstva i energetike.
Također je bilo i hrabrih pojedinaca, također je i medicinski sektor gdje je mogao da dođe je bio pozitiv. Ali ljudi, mi kao država nismo spremni za to. I zato mi moramo da napravimo potpunu reorganizaciju kod toga. I kada u pitanju nacionalna strategija, sasvim nova, dolaze dan iskušenja i tim danima iskušenja treba da budemo primjerni i već da to uradimo što prije, gospodine predsjedniče države.
Do momenta slanja ovog izvještaja govorio je Goran Danilović iz Nove Srpske demokratije, koji je rekao da cijeni napore pojedinaca, ali istakao problem nespremnosti države za poplave, snježne nanose, požare i potencijalne zemljotrese.
Problem je u tome što nijesmo spremljeni, što nijesmo opremljeni. Problem je u tome što uvijek nas nešto iznenadi, ne želim da se ponavlja. Koliko smo mi dromadera, kanadera, koliko smo aviona i helikoptera potrošili, pokrali, neka vam opet da svo povjerenje ovoga svijeta, ne smeta mi. Ali ajde čujte da nešto učinimo, da se spremimo za sljedeću pošast. Ajte predsjedniče, iskoristite to što ste popularni, to što vam vjeruju jedni i drugi. To što ja želim sa vama da pričam kao čovjek čovjekom. Iskoristite i recite im dosta je bilo reklamiranja, radili smo kako smo radili. Ajte da uradimo nešto korisno. Ajte da se pripremimo da možemo da reagujemo i zimi i ljeti. Opet ćemo dobiti iskušenje. Živimo u takvom regionu gdje je vrlo često lijepo biti stanovnik i vrlo često strašno teško.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ono o čemu se već dugo špekulisalo zvanično je potvrđeno. Na crnogorskoj političkoj sceni pojavit će se nova partija građanske orijentacije koju osniva nekoliko poznatih aktivista iz civilnog sektora. Računaju na birače vladajuće koalicije koji su nezadovoljni učincima njene dugogodišnje vladavine i na abstinente. Koliko je međutim realno da nova stranka dovede do stvarnih promjena na učmaloj crnogorskoj političkoj sceni, pitanje je na koje je odgovor potražio Dimitrije Jovićević.
Dosadašnji predsjednik ekološke organizacije Green Home Darko Pajović, politikolog Drita Nabazović, advokatica Azra Jasović, neka su u javnosti poznata imena koja stoje iza još neimenovane nove partije u Crnoj Gori, čija se osnivačka skupština očekuje u aprilu. Iako se o tome nagađalo, sa njom se ne dovode, makar ne u direktnu vezu, ličnosti koje su medijima najčešće pominjane kao pokretači nove političke stranke, kao što su general u penziji Blagoje Grahovac i osnivač nedjeljnika Monitor Miodrag Perović. Analitičari crnogorskih političkih prilika odavno ukazuju kako nepromjenjivost vlasti i opozicije otvara prostor za rađanje nove političke snage koja bi pokupila glasove nezadovoljnih i oni koji na birališta ne izlaze. Darka Pajovića pitali smo koliko je realno da će taj prostor popuniti upravo njegova partija.
Između procenata koji navode analitičari i želje nekoga da osvoji 12% je jako dug put i u tom putu vi morate biti ozbiljni, morate biti temeljni, morate biti posvećeni upravo poslu koji radite i morate non stop biti prisutni na terenu. Dakle, potencijalna mogućnost od 12% je jedna stvar, ono što će biti naša intencija jeste jedan predan rad, ozbiljan, temeljan i permanentan kontakt sa biračima. To jedino može da bude mogućnost ili garant da vi zapravo jedan dio od tih potencijalnih birača privučete ka svojoj ideji, ka svojim principima.
Za direktora nevladine organizacije Centar za monitoring Zlatka Vujovića, glavna glasačka baza za novu partiju mogu biti apstinenti, kojih ima od 12-15%.
Od toga da li će on izaći ili ne, zavisit će u velikoj mjeri i izborni rezultat nove političke partije. S druge strane, značajno pitanje jeste rasuti glasovi. Na posljednjim izborima 12% glasova se rasulo onim političkim partijama koje nisu prešle izborni cenzus. Ukoliko sadašnji protesti budu uticali na neki način da se poveća interesovanje građana i javnosti za izborni proces, to bi moglo da rezultira i povećanjem stepena participacije na izborima, koje bi definitivno najviše pozitivno ga donio novoj političkoj partiji i djelimično postojećim opozicionim partijama.
Hoće li vjetar u jedra novoj partiji upravo biti aktivnosti nevladine organizacije MANS, Unije slobodnih sindikata i Studentske unije, koji januarskim protestom i najavom novih okupljanja bude građansku svijest i postiču na aktivizam kao vid pritiska na vlast da radi u javnom interesu. Darko Pajović.
MANS je nevladina organizacija koja svoj posao radi jako dobro i svaki građanin zdravorazumski koji razmišlja o budućnosti će apsolutno biti na fonu podrške stavovima ljudi koji upravo kroz jednu građansku akciju pokušavaju kanalisati ono što je nasušna potreba Crne Gore, a to je određeni vid građanskih promjena. Međutim, što se tiče novih političkih subjekata, njima apsolutno vjetar u leđa duva ekonomska situacija, celokupni niz afera, prije svega jedna velika neozbiljnost po izuzetno važnim pitanjima, prije svega mislim na politička pitanja koja su trenutno dominantna na crnogorskoj političkoj sceni.
Kao ograničavajući faktor za novu partiju, Zlatko Vujović kao stručnjak za izborni sistem navodi to što je za njeno osnivanje i početak rada potrebno 2-3 miliona eura.
Čini mi se da ulazak u kampanju sa nekim minimalnim sredstvima koja su potrebna samo za predizbornu kampanju nije održi pristup iz razloga da ukoliko se ne ostvari dovoljno dobar rezultat na izborima, to će moći na neki način dovesti u pitanje samoodrživost te političke strukture.
Osim apstinenata, ciljna grupa nove građanski profilisane partije su razočarani glasači vladajuće koalicije i svi oni koji su nezadovoljni ekonomsko-socijalnim stanjem i brojnim korupcionaškim i kriminalnim aferama u Crnoj Gori. Na sumnjičavosti kako se iza svega krije vlast, kako bi preko nove partije na predstojećim izborima pokupila izgubljene glasove, Darko Pajović odgovara.
Ni ja, ni moji saradnici, niti jedan jedini čovjek koji se nalazi u ovom timu nismo nikad bili servis bilo koga. Jedini servis čiji ćemo mi biti, to je servis građana Crne Gore. Sve ostalo su naravno špekulacije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Aferama u Budvi nema kraja, a najnovija odnosi se na poslovanje Topco, firme koju je osnovala turistička organizacija Budve, da bi je nakon zaduženja od 5,5 miliona eura ugasila. Kredit za te novce, garancije i pozajmice odvijaju se u trouglu opština Budva, turistička organizacija, hotelska grupa Budvanska Rivijera, koje povezuju kako partijski članici DPS-a, tako i čvrste porodične veze. O tome Jasna Vukićević.
Nakon što je firma oca preuzela kredit ćerkine firme, kredit će najvjerovatnije vraćati bratova firma, odnosno građani opštine Budva. Tako Stevan Đaković iz PZP-a objašnjava najavu krivične prijave protiv Topco zbog, kako tvrdi, nezakonitog poslovanja. Riječ je o firmi koju je osnovala turistička organizacija Budve i ugasila nakon što se zadužila za 5,5 miliona eura. U priču je uključena i hotelska grupa Budvanska Rivijera, a prema optužbama iz PZP-a, transakcije iz gradskog budžeta u privatne firme platit će na kraju građani. Odbornik Stevan Đaković.
Dakle, radi se o pozajmici preko 5,5 miliona eura od strane hotelske grupe Budvanska Rivijera, turističkoj organizaciji Budve, odnosno njenoj ćerci firmi. Mi kao odbornici nismo imali pojma o takvim transakcijama, niti smo ikad dobili na uvid financijski izveštaj o poslovanju te famozne Topco d.o. Ono što je svakako protivzakonito jeste da ta firma, odnosno njena majka, turistička organizacija Budve, bez odluke Skupštine vrši razne transakcije i pozajmice za neke radnje koje su građani apsolutno nepoznate. Građani koji nisu mjesecima primali platu u tom periodu 2009-2010. godine, ispostavilo se da je jedan od problema bio taj što je više milionske cifre okretala turistička organizacija Budve, odnosno opština Budva i hotelska grupa Budvanska Rivijera.
Iako se bavila nabavkom kompjuterske opreme, Topco je učestvovala u organizaciji velikih koncerata, naplaćivala turističke usluge, bavila se plasmanom suvenira. Prema riječima Đakovića, poslovni odnosi hotelske grupe Budvanska Rivijera, opštine Budva i turističke organizacije vrte se unutar partijskih, ali i porodičnih odnosa.
Su direktori u Budvanskoj Rivijeri Vule Tomašević i Ljubo Rađević. Prvi je jedan od osnivača, odnosno do skoro jedan od vlasnika čuvene multimedije, dakle privatne firme koja okreće milionske iznose na račun pripreme dramskog programa Grada teatra, a drugi direktor je otac predsjednika opštine i otac direktorice turističke organizacije Budva.
Direktorica turističke organizacije Budva Jelena Rađanović je na putu, a iz opštine smo dobili reagovanje savjetnice za odnose s javnošću Tijane Kotarac, koja podsjeća da je opština preuzela garancije za kredite Topco prilikom organizacije mega koncerata proteklih godina.
Evidentno je da iz ovog preduzeća koncerti poput Rolling Stonesa i Madone, koji su kao događaji bili proglašeni za događaje od državnog interesa u Crnoj Gori. Možemo reći i svi smo svjedoci da su ovi događaji prevazilazili granice naše države. Sa druge strane, dovođenje ovako velikih zvijezda podrazumijeva i velika novčana izdvajanja, ali svakom gradu u kojem oni nastupaju i njihovim građanima donose značajnije prihode čak nego što su troškovi. Opština Budva je garantovala za kredit Topco-a, o čemu se u više navrata do sada i govorilo na sjednicama lokalnog parlamenta, i budžetom je predvidjela namjenska sredstva za finansiranje obaveza Topco-a. Ono što je još evidentno i što želimo da istaknemo je da predsjednik opštine, zahvaljujući ovim odlukama, sve vrijeme i postupa u skladu sa obavezama koje je preuzeo i svoje nadležnosti, a posebno sa onim obavezama koje se odnose na kreiranje i na upravljanje budžetom.
Prema opozicionim navodima, poslovanje Topco je bilo predmet razgovora policije sa bivšim direktorom te firme i predstavnicima rukovodstva hotelske grupe Budvanska Rivijera, no policija o tome nije izdala saopštenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
13:49, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Danas se navršava 19 godina od otmice 19 putnika, uglavnom Bošnjaka, iz voza koji je saobraćao na pruzi Beograd-Bara, koji su kod mjesta Štrpci na teritoriji Bosne i Hercegovine izvedeni i kasnije likvidirani. Krivci za taj zločin do danas nisu kažnjeni. Tijela ubijenih pronađena i sahranjena. O tome je sad Krcić.
Zločin u Štrpcima i dalje traje, rekao je član foruma Bošnjaka Crne Gore Mirsad Rastoder, koji je povodom 19. godišnjice otmice 19 putnika izvoza na pruzi Beograd-Bar kod mjesta Štrpci, koje pripada teritoriji Bosne i Hercegovine, podsjetio da je 8 žrtava ove likvidacije bilo iz Crne Gore.
Do sada su identifikovani posmrtni ostaci trojice, i to Rasima Ćorića, Halila Zupčevića i Jusufa Rastodera. Oni su pronađeni u jezeru Peručac. Jedan je državljanin Srbije, jedan Crne Gore, jedan iz Trebinja, odnosno Bosne i Hercegovine, izbjeglica je bio u Crnoj Gori. 19 putnika odvedeno iz voza, od toga njih osmojica su praktično iz Crne Gore, zato što je i Halil Zupčević bio u tom trenutku pod zaštitom Crne Gore kao izbjeglica u Rožajama.
Podsjetimo, otmicu i ubistvo putnika otetih iz voza kod mjesta Štrpci je 27. februara 1993. godine izvelo 20 pripadnika Vojske Republike Srpske pod komandom Milana Lukića iz Višegrada, a za taj zločin je osuđen Nebojša Ranisavljević na 15 godina zatvora zbog učešća u planiranju, otmici, mučenju, pljački i likvidaciji 19 putnika, a koji je nakon presuđene kazne izašao na slobodu. Sudski proces koji je u Crnoj Gori vođen povodom ovog slučaja po ocjeni Bošnjačke stranke nije ni izbliza rasvijetlio okolnosti zločina, a kažnjavanje jednog njegovog učesnika bila je neadekvatna sudska satisfakcija za porodice i rodbinu nevinih žrtava. Ni prema porodicama otetih i ubijenih država se nije ponijela na adekvatan način, izostala je kontinuirana i stalna briga nadležnih institucija i društvene zajednice, kaže se u saopštenju Bošnjačke stranke, čiji poslanik Suljo Mustafić za naš radio kaže da je nedopustivo što su do sada pronađeni posmrtni ostaci samo tri žrtve koji su isplivali u jezeru Peručac, za koje se pretpostavlja da krije i ostatke ostalih žrtava zločina u Štrpcima.
Sada gorovski nadležni sud mogli su više da urade, da pomognu u pronalaženju žrtava potom posmrtnih ostataka, da zajedno sa nadležnim službama drugih država koje su također zainteresovane za ovaj slučaj, to su prije svega Srbija i Bosna i Hercegovina, da više urade.
Član foruma Bošnjaka Crne Gore Mirsad Rastoder je, podsjetivši da je do sada odgovarao samo jedan od saučesnika u zločinu, rekao da do sada nije učinjeno ništa da odgovaraju i ostali koji su učestvovali, komandovali i isplanirali zločin u Štrpcima.
Glavni komandant osuđen u Hagu, ali za druge zločine, jer je vrlo interesantno da i u međunarodnoj zajednici nije bilo interesovanje da se i ovaj dio procesuira, nego još uvijek za to niko nije u Hagu odgovarao. Vrlo je interesantno, ovih dana su predsjednici vlada, tri zemlje i četvrta učestvovali u jednom razgovoru o vanrednom stanju. Vrlo bi lijepo bilo da oni uskoro sjednu i razgovaraju o tome kako da odgovore i na ovo pitanje i ažuriraju, daju istraživanje o zločinima koji se ne mogu zaboraviti i bez kojih nema onog zdravog pomirenja i budućnosti u regionu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A opština Prijepolje organizovat će tradicionalni prijem za porodice otetih i ubijenih putnika u Štrpcima. U Domu kulture u Prijepolju bit će održana komemorativna akademija Štrpci bez mezara, na kojoj će govoriti glavni muftija islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorlić i reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Cerić. Iz Prijepolja se javlja koleginica Dušica Gudurić.
Povodom 19 godina od ovog događaja opština Prijepolje će danas organizovati tradicionalni prijem porodica otetih i ubijenih putnika. U 15 časova na spomeničkom kompleksu Štrpci podignutom u ovom gradu govorit će predsjednik opštine Dragoljub Zindović i predsjednik skupštine opštine Jusuf Muškić. Odvojen program posvećen godišnjici otmice putnika u Štrpcima organizuje Islamska zajednica u Srbiji. U Domu kulture u Prijepolju održat će se komemorativna akademija Štrpci bez mezara, na kojoj će govoriti glavni muftija islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorlić i reis ululema Bosne i Hercegovine Mustafa Cerić. Mimohodom šutnje, glavnom prijepolskom ulicom do spomeničkog kompleksa, učesnici komemorativne akademije još jednom će podsjetiti na zločinačku otmicu i likvidaciju nedužnih građana. Podsjetimo, pripadnici paravojnih jedinica Republike Srpske pod komandom Milana Lukića oteli su iz voza koji se obraćao na liniji Beograd-Bar u mestu Štrpci na današnji dan 1993. godine 19 civila i ubili ih kod Višegradske banje. Većina ubijenih bili su iz Prijepolja, Priboja, Beograda i Podgorice.
Podseća Asim Bećirović, član odbora za obeležavanje 19 godina od otmice.
Jako je proteklo 19 godina i do današnjeg dana
još nisu pronađena tijela ti oteti ljudi, što je i tužno i žalosno, jer porodice oteti su svjesne da njih više među živima nema, ali bile bi ipak na neki način zadovoljne da znaju gdje im je grob ili da njihove kosti na dostojan način sahrane.
Za otmicu putnika odlukom Višeg suda u Bijelom polju na 15 godina osuđen je Nebojša Ranisavljević iz Despotovca, a Vrhovni sud Crne Gore potvrdio je ovu presudu. Ranisavljević je bio član naoružane grupe koja otela putnike, ali nije utvrđeno njegovo direktno učešće u izvršavanju zločina. Među skeletnim ostacima pronađenim u Perućcu pre godinu dana su i ostaci dva putnika oteta u Štrpcima. Identifikovani su Rasim Ćorić iz Prijepolja i Jusuf Rasoder iz Berana. Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nije mi film umjetnik režisera Mišela Azanvisiusa dobio Oscara za najbolji film i triumfovao u još četiri kategorije. Francuz Jean Dujardin, najbolji glumac, a očekivano Meryl Streep je dobila trećeg Oscara ovoga puta za ulogu Čelične lady. Pet Oscara dobio je film Hugo Martina Scorsese, ali u oblasti tehničkih efekata. Najbolji strani film je također očekivano Iranski razvod. Bilježi Biljana Jovićević.
84. ceremonija Oscara Američke akademije za film protekla je u znaku nijemog filma glumac reditelja Mišela Aznavisiusa, koji je triumfovao u pet kategorija za najbolji film, režiju, glumca, Jeana Dujardina, kostim i muziku. Na jutrošnje dobre vijesti za Francuze iz Los Angelesa reagovao je predsjednik države Nicolas Sarkozy. To je veliki uspjeh za francusku kinematografiju i za kvalitet filma, zato što umjetnik nije jednostavan nijemi film. To je također i crno-bijeli film i to može ubijediti mlade ljude koji vole film da gledaju i Franka Capru, Ernesta Ljubića, italijanske filmove, kao i sve crno-bijele filmove. Reditelj Mišel Aznavisius zahvalio je za nagradu za najboljeg režisera. Ja sam najsretniji reditelj na svijetu sada. Hvala vam na tome. Hvala Akademiji i svima vama. Oscara za najbolju žensku ulogu trećeg u karijeri dobila je legendarna Meryl Streep za ulogu Čelične lady. Osjećam kako pola miliona Amerikanaca u ovom trenutku govori o ne. Opet ona. Želim da se zahvalim svim mojim prijateljima, kolegama, gledam vas i vidim cijeli život ispred sebe, neke stare i neke nove prijatelje, moje prijatelje, rekla je Meryl Streep. Najbolji film van engleskog govornog područja očekivano je odlični iranski film Razvod Ashgara Farhadija. Farhadi je prilikom uručenja nagrade istakao da je važno da se Iran u ovom trenutku u svijetu pominje zbog svoje kulture, a ne zbog politike. To je prvi film iz Islamske republike koji je dobio ovu prestižnu nagradu. Prvi put u ovo vrijeme mnogi Iranci širom svijeta gledaju nas i ja ih zamišljam kao veoma srećne. Srećne zbog nagrade za film kao i svih nas koji smo radili na njemu, ali zato što je u vrijeme podignutih tenzija, zastrašivanja i agresije razmijenjenih između političara, ime njihove zemlje, Irana, ovdje večera spomenuto kroz njenu slavnu kulturu, bogatu i drevnu kulturu, koja je skrivena pod teškom prašinom politike. S ponosom mogu ponuditi ovu nagradu ljudima moje zemlje, kao i ljudima koji poštuju sve kulture i civilizacije, a preziru neprijateljstvo. Hvala vam svima.
Vrijeme je da još jednom podsjetimo na najvažnije naslove. U Skupštini Crne Gore počela sjednica na kojoj bi trebalo da bude ukinuto vanredno stanje, uvedeno 11. februara zbog vremenskih nepogoda. 19. godišnjica od otmice u Štrpcima još jednom pokazuje da država izbjegava da se na adekvatan način suoči s prošlošću, poručili iz foruma Bošnjaka. Šefovi diplomatija zemalja Evropske unije daće mišljenje o tome da li Srbija zaslužuje status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Opšti izbori u Srbiji bit će raspisani 13. marta. Francuski film Glumac triumfovao na 84. dodjeli Oscara u kategoriji za najbolji film. Najbolji glumac Jean Dujardin, glumica Meryl Streep. Poštovani slušalci, 13:59, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.